μας αξιώνει για μια ακόμη χρονιά ο Χριστός μας. Να αρχίσουμε την πνευματική μας πορά. Ο Θεός προσωπικά με εξίωσε 33 ολόκληρα χρόνια να σας διακονώ. Εάν και φέτος, όπως παίρνουμε, ολοκληρώσουμε κιόλας, θα ολοκληρώσουμε το 34ο έτος. Πιστεύω ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία επικαλούμεθα, και εμένα θα φωτίζει, για να σας λέγω τα προσήκοντα, και εσείς θα φωτίζεστε, ώστε σαν αγαθή γη, όπως λέει το Ευαγγέλιο, σήμερα να δέχεστε τα λόγια του Χριστού μας. Θα ήθελα και πάλι φέτος, όπως κάνουμε κάθε σχεδόν χρόνο, από αυτό το χρυσορυχείο της υπέροχης αυτής παραγωγής του Σπορέως, να πάρουμε ψήγματα πνευματικού χρυσού και με αυτά να ξεκινήσουμε την πνευματική μας χρονιά. Έλεγα το πρωί και θα ήθελα να το επαναλάβω στην αγάπη σας, πως με τις πρώτες λέξεις ο Χριστός μας, και αυτό αποκαλύπτεται και συγχρόνως δίδει τη θεολογική βάση της παρουσίας της δικιάς του και του έργου του. Λέγει ο Χριστός, εξήλθε ο Σπύρον, τους πήρε τον σπόρον αυτού. Και όταν ερμηνεύει μετά από παράκληση των Αγίων Αποστόλων την παραβολή, λέγει ο σπόρος εστί ο λόγος του Θεού. Στην αρχή λέγει ότι βγήκε ο πνευματικός σποριάς για να σπείρει τον σπόρο του, και έπειτα λέγει ότι ο σπόρος του είναι ο λόγος ο θεϊκός, ο λόγος του Θεού. Ποιος είναι αυτός που εξήλθε? Είναι ο Χριστός μας. Θα δούμε στη συνέχεια. Βγήκε από τον ουρανό και ήρθε στη γη. Ήρθε για να σπείρει, να προσφέρει τη διδασκαλία του, τα λόγια του, τα θεϊκά, τα σωτήρια. Και βεβαιώνει ότι πράγματι ο σπόρος του είναι ο θεϊκός λόγος. Άρα, αφού ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, και αφού παίρνει το σπόρο του, τον δικό του σπόρο, όχι που τον έδωσε κάποιος και τον προσφέρει. Εγώ 33 χρόνια, αν και δεν είμαι άξιος, μου δίνει αυτή την ευλογία ο Χριστός μας, να παίρνω τα λόγια του από εκείνον και να τα δίνω σε εσάς. Αυτό έκαναν και όλοι οι Άγιοι και όλοι οι προφήτες. Τα λόγια του Θεού έλεγαν, και γι' αυτό όταν απευθύνονται στον λαό έλεγαν, τα δε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Θεός. Δεν γίνεται όμως αυτό με τον Χριστό μας. Δεν λέγει βγήκε για να στείλει το σπόρο του Θεού, αλλά το δικό του σπόρο, που είναι ο λόγος του Θεού. Άρα ο λόγος του Χριστού είναι λόγος του Θεού, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο σαρκωμένος Θεός. Μέσα σε αυτή την τόσο απλή φράση υπάρχει όλη η θεολογική βάση της πίστεώς μας. Πλησιάζουμε τον Χριστό, δεχόμεθα τα λόγια του Χριστού, ακούμε τον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι ο Θεός μας, που σαρκώθηκε για τη δικιά μας σωτηρία. Μετά από αυτήν την απλή αλλά αρκετά θεολογική εισαγωγή που μας δίδει η παραβολή του Χριστού μας, ας δούμε με οδηγό πάλι τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο πώς κατανοείται η παραβολή του Χριστού μας από την ίδια την ερμηνεία που έκανε ο Χριστός της παραβολής του στους Αποστόλους. Τι ούνε στείλει παραβολή, Ποια είναι η παραβολή, ποιο είναι το νόημα της παραβολής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύριν Χρυσή. Βγήκε αυτός που θα σπείρει, ο σποριάς για να σπείρει. Πόθεν εξήλθεν ο πανταχού παρών, ο πάντα πληρών. Βλέπετε, αμέσως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας τονίζει ότι αυτός που εξήλθε για να σπείρει ο Χριστός μας είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει ο Θεός. Με δύο μόνο λέξεις, αμέσως και ο Άγιος του Θεού, το στόμα αυτό της χάριτος, της βασιλευούσης πατριάρχης, μας δίνει αμέσως να καταλάβουμε ότι ο διδάσκαλός μας είναι ο Θεός μας. Από πού λοιπόν εξήλθε ή πώς εξήλθε? Πώς θα καταλάβουμε λοιπόν αυτή την έννοια, το εξήλθε? Και απαντάει, μου τόπο, αλλά σχέση και οικονομία και προς εμάς. Αφού είναι παντού, δεν βγήκε από πουθενά. Στο χρόνο του πάντα είναι ο Χριστός μας μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει δε τόπος που δεν είναι η παρουσία του Χριστού μας σε αυτόν τον παντακού παρόν. Τότε πώς βγήκε? Να δεν βγήκε σε σχέση με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που είχε φτιάξει μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό για τη δικιά μας σωτηρία. Ο Θεός είχε πάντοτε ένα σχέδιο για να μας σώσει, για να μας λυτρώσει. Και είναι προαιώνια αυτή η βουλή, όπως ψάλλουμε τη μέρα του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας. Λέμε τη μέρα εκείνη πως πραγματοποιείται η προαιώνια βουλή, το προαιώνιο σχέδιο, το προαιώνιο θέλημα του Θεού. Ο Θεός είναι αιώνιος. Ήξερε λοιπόν πάντοτε πως το πλάσμα που θα δημιουργήσει θα αμαρτήσει, θα βγει από τον παράδεισο, θα γίνει υποχείριο της αμαρτίας, του διαβόλου, του θανάτου. Θα πρέπει να λυτρωθεί. Έκανε το σχέδιο της σωτηρίας και όταν λέγει εξήλθε, εννοεί ακριβώς πως ήρθε η ώρα και πραγματοποιεί ο Χριστός μας αυτό το σχέδιο της Παναγίας Τριάδος, που είναι να έρθει ο Λόγος στην γη, να γίνει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος άνθρωπος, και με αυτόν τον τρόπο σπέρνοντας τα λόγια του και συναργίζοντας το λόγο του με το αίμα του στο σταυρό να μας λυτρώσει. Ουτόπου, αλλά σχέση και οικονομία προς εμάς. Εν κύτερος ημί γενόμενος δια της κατασάρκα περιβολής. Ήρθε, λέγει, πιο κοντά μας. Ήρθε ανάμεσά μας. Πώς? Με το ότι ντύθηκε ο Θεός μας τη δικιά μας περιβολή, το δικό μας ένδυμα, τη δικιά μας φύση. Έγινε σαν και εμάς άνθρωπος. Έγινε τέλειος άνθρωπος, ο τέλειος Θεός. Τέλειος άνθρωπος χωρίς όμως την αμαρτία που εμείς είχαμε. Και γιατί έγινε αυτό? Επειδή λέγει η μίση σε φύλλη ούκη δυνάμεθα των αμαρτημάτων διατηθήσεων των ημί την είσοδο. Επειδή λέγει εμείς δεν μπορούσαμε να περάσουμε ξανά εις τον παράδεισο, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Και αυτό γιατί τα αμαρτήματά μας είχαν φτιάξει ένα δίκος, και αυτό το δίκος δεν μας έπρεπε να περάσουμε ξανά στον τόπο από όπου πέσαμε, να φτάσουμε εκεί που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, δηλαδή στον παράδεισο. Αυτός εξέρχεται προς εμάς. Αυτός, αφού εμείς δεν μπορούμε λόγω του τύπου των αμαρτημάτων να τον πλησιάσουμε, ο Κύριος είναι βέβαιη και έρχεται ο ίδιος εμάς. Ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας του σε αυτή τη ζωή κατά την πρώτη εμφάνισή του, γιατί από την Δευτέρα του περιμένουμε? Λέγει πολύ καθαρά σε άλλο σημείο ο Χριστός μας πως ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, δηλαδή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δεν ήρθε για να μας κρίνει, δεν ήρθε για να πει τι έχετε κάνει. Βάσει αυτών που έχετε κάνει πρέπει να υποστείτε αυτές τις τιμωρίες, Και επομένως ήρθα για να σας κρίνω και να σας ανταποδώσω κατά τα έργα. Όλοι, εφόσον θα ερχόταν με αυτή την έννοια, ήμασταν άξιοι της κολάσεως και όλοι ήταν για να μας την κόλαση. Δεν ήρθε λοιπόν την πρώτη φορά ο Χριστός μας για να μας κρίνει, να μας καταδικάσει, μα ήρθε για να μας σώσει. Το λέει και η παραπολή. Εξήρθε ο Σπύρον του Σπύρε. Και τι εξήρθε, απολέσετε τη γη να καλθών. Ήρθε λέει να καταστρέψει τη γη εξαιτίας του ότι ήταν γεμάτη από τα αγκάθια της αμαρτίας. Όχι. Τιμωρήσεστε τους γεωργούς. Ήρθε να τιμωρήσει τους διδασκάλους οι οποίοι δεν έκαναν σωστά το έργο τους. Ούτε. Ουδαμός. Αλλά γεωργήσε και επιμελήσαστε και σπήρε της ευσεβίας των λόγων. Να και τι φοβιστός μας από αγάπη, από φιλανθρωπία, από ευσπλακτία σε εμάς τους ανθρώπους. Για να καλλιεργήσει τις ψυχές μας, για να τις επιμεληθεί πνευματικά και για να σπείρει μέσα μας τα λόγια της ευσεβίας. Επομένως, αυτό το πρώτο πρέπει να κρατήσουμε με πολύ προσοχή από τη μια θεολογή ο Κύριος μας και αποκαλύπτει τον εαυτόν του πως δεν είναι μόνο ένας τέλειος διδάσκαλος, τέλειος άνθρωπος, μα είναι και τέλειος Θεός. Και συγχρόνως δείχνει το σκοπό του έργου του. Όλο το έργο που έχει ο Χριστός μας να επιτελέσει στη γη και που έχει αναθέσει και σε εμάς τους κληρικούς του να επιτελούμε, ένα είναι η σωτηρία, άρα έργο φιλανθρωπίας, έργο συγκεταμάζος. Και γι' αυτό λέγει: ελάτε όλοι κουρασμένοι, αμαρτωλοί, να σας ξεκουράσω. Γι' αυτό ένα μνήστη μου ή προληστής και πήγε στον παράδεισο. Λίγα δάκρυα έδωσε η πόρτη και κέρδισε την δόξα της βασιλείας του Θεού. Δάκρυα προσέφερε και ο Πέτρος μετά την άρνησή του και ξαναέγινε Απόστολος. Και μόλις κατάλαβε ο Παύλος το λάθος που να δει όχι την Εκκλησία από διώκτης, έγινε το στόμα του Χριστού. Αυτή είναι η έννοια της φιλανθρωπίας. Πόσο ο Θεός θέλει πάντα ανθρώπους σοφίδε. Αυτό φαίνεται στη συνέχεια, αυτό το τελευταίο που είπα, ότι μας θέλει όλους κοντά του, θέλει όλοι να σωθούμε. Όλο το έργο του είναι η σωτηρία και όχι η τιμωρία μας. Εάν προσέξει κανείς αυτό που λέγει η παραβολή, ο σποριάς αυτός έριξε το σπόρο σε όλο το χωραφί του. Το χωραφί είναι η ανθρωπότητα. Είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Όλων των ανθρώπων οι καρδιές αποτελούν το χωράφι του Θεού. Και όπως είδατε, έριξε το σπόρο του σε όλο το χωράφι του. Ο σπόρος έπεσε παντού. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Για ποιο λόγο το λέγει στην παραπονή ο Χριστός? Λέγει ο Χρυσόστομος σε αυτή την ερώτηση: ταύτα δε έλεγε δηλών ότι με τα αυθονίας πάση διελέγετο. Μιλάει με αυτόν τον τρόπο για να μας δείξει ότι χωρίς να λυπάται τα λόγια του και χωρίς καθόλου να φοβείται μήπως δεν μείνει σε αυτόν λόγος άφθονα πλούσια, προς όλους τους ανθρώπους προσφέρει τα λόγια του. Καθά περγάρο σπύρων, ούδι αιρεί την υποτιμένη να άρδαν, όπως λέγει ένας σποριάς, όταν πάει στο χωράφι του, δηλαδή θα σπύρω εδώ και εκεί δεν θα σπύρω. Σπέρνει παντού. Αλλά απλώς και διακρίτως βάλει τα σπέρματα. Ρίχνει το σπόρο του χωρίς να κάνει καμία διάκριση στο χωράφι του. Ούτω και αυτός ου πλούσιον, ου πέντητα διαιρεί, ου σοφών, ου κάσοφων, ου ράθιμων, ου σπουδαίων, ου καμβρίων, ου δηλών, αλλά πάση διελέγετο τα παρεαυτού πληρώνει. Δεν κάνει καμία διάκριση ο Χριστός μας, αφού είμαστε όλοι παιδιά του, αφού είμαστε όλοι εικόνες του. Για όλους Έχει ετοιμάσει τον παράδεισό του. Όλοι χωράμε στον παράδεισο. Για όλους έχει ετοιμάσει τα αγαθά. Και επομένως δεν λέει αυτός είναι πλούσιος να μην του μιλήσω για τη σωτηρία. Αυτός είναι φτωχός να μην του μιλήσω. Δεν κάνει κάτι διάκριση ούτε σε σοφό, ούτε σε αγράμματο, ούτε σε άνθρωπο δραστήριο και ερευνητικό, ούτε σε άνθρωπο ράσμο που δεν έχει διάθεση να δουλέψει πνευματικά. Σε όλους και προς όλους, όποιος κι αν είναι, όποια κι αν είναι η ζωή του, όποιο κι αν είναι το έργο του, προς όλους ανεξαιρέτως απευθύνεται ο Χριστός. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε κάτι απλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ένας άνθρωπος στον κόσμο αυτό και να μην του δώσει ο Θεός την ευκαιρία της σωτηρίας, την δυνατότητα να σωθεί. Ανεξάρτητα αν γεννήθηκε σε έναν χώρο ορθόδοξο ή σε έναν χώρο αλόδοξο ή σε έναν χώρο αλόθρησκο. Όπου κι αν γεννήθηκε ένας άνθρωπος, όπως κι αν είναι η πραγματικότητα γύρω από τον περιβάλλον του, ο Θεός, εφόσον πάντα σε ανθρώπους θέλει ότι είναι, θα του δώσει την ευκαιρία της σωτηρίας, θα του δώσει τον τρόπο να καταλάβει το αληθινό θέλημά του και τον σωστό τρόπο για να φτάσει στη βασιλεία του, γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι παιδιά του Θεού. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο σπόρος παίρνεται παντού. Άρα ο Λόγος του Θεού προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους και επομένως κανένας δεν θα βρεθεί την ώρα εκείνη να μπορεί να πει εμένα δεν μου είπες, εμένα δεν μου έδωσες ευκαιρία, εγώ δεν άκουσα τα λόγια σου, γιατί με κρίνεις και γιατί με κατακρίνεις και γιατί με καταδικάζεις. Το λέγει στη συνέχεια αυτό ακριβώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν και γνώριζε, λέει ο Χριστός μας, πως από τα τέσσερα μέρη που σε αυτά χωρίστηκε το χωράφι, μόνο το ένα τέταρτο θα καρποφορήσει, τα τρία τέταρτα δεν θα καρποφορούσαν. Παρά τα αυτά θέλησε και εκεί να πέσει ο Λόγος του. Και την προειδός τα εσώμενα ήξερε τι θα γίνει, ήξερε το αποτέλεσμα της χωράς του. Είναι εξή αυτό που λέει, για να μπορεί να πει την ώρα της κρίσεως στον καθένα που θα προσπαθήσει να βρει δικαιολογία και να πει δεν μου είπες, δεν μου. Γιατί τώρα με κρίνεις. Τι με δει, τι με έδει που είσαι και ού και πήγησα. Την ώρα και θα απαντήσει ο Θεός σε όλους μας όταν προσπαθήσουμε να βρούμε δικαιολογία. Πες μου, εσύ άνθρωπε, τι μπορούσα να κάνω άλλο για σένα και δεν το έκανα. Άρα κάνει το πάνω ο Θεός για να μας σώσει. Επιτέλει το Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέγει, οι προφήτες μιλάνε για τις ψυχές των ανθρώπων, για αυτήν την πραγματικότητα, την πνευματική των ανθρώπων και λένε ότι οι άνθρωποι είναι ένα αμπέλι. Μιλάνε για άμπελο. Εδώ γιατί μιλάει ο Χριστός μας για χωράφι που καλλιεργείται σε αυτόν ως σπόρος του στερεού. Γιατί άραγε. Η απάντηση, τη λέω απλή και θα τη διαβάσουμε την άρθρα, είναι γιατί το αμπέλι, το ξέρετε εσείς, για να αποδώσει θέλει πολύ κόπο, θέλει πολύ χρόνο, θέλει πολύ δουλειά. Ενώ το χωράφι όταν δεχτεί το σπόρο του στερεού, ούτε πολύ κόπο θέλει και πολύ γρήγορα αποδίδει. Δεν μπορεί να φυτέψει ένα αμπέλι και αμέσως να πας να τριγύσεις. Φύτευσες όμως τάρι, πολύ γρήγορα θα πάρεις καρπό. Με την πρώτη σωτιά είναι δυνατόν να πάρεις εκατονταπλασίωνα καρπό. Γιατί λέγει λοιπόν για χωράφι το οποίο δέχεται σπόρο. Τι δίποτε δηλώνει, τι δηλώνει αυτό. Ότι ταχεία έστεν είναι η υπακοή και ευκολοτέρα και ευθέως των καρπών δώσει. Γιατί λέγει έτσι, Με αυτόν τον τρόπο μας δίνει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ εύκολο κανείς να δεχτεί τα λόγια, να υπακούσει στον Θεό. Και μάλιστα είναι πολύ πιο εύκολα, χωρίς πολύ κόπο, χωρίς πολύ δυσκολία, να φέρει κακό. Κάνει και μία προσθήκη εδώ. Όταν δε ακούσεις ότι εξήθενος πύρον τους πήρε, μη ταυτολογία είναι νόμιζε, όταν λέγει βγήκε αυτός τους παίρνει για να σπήρει. Μην νομίζεις ότι λέγει το ίδιο πράγμα. Έχει το λόγο του που λέγει βγήκε ως πορεγιάς για να σπήρει. Το ξέρετε εσείς αυτό. Το λέει παρακάτω ότι ως πορεγιάς βγήκε πάντοτε για να σπήρει. Πολλές φορές βγαίνει για να ορκώσει, να βγάλει τις πέτρες, να κάψει τα αγκάθια. Εμπελεθεί το χωράφι. Ο στάθος μας, όποιοι ήμασταν, όπως ήμασταν, βγήκε όχι για να μας τιμωρήσει, όχι για να μας αδικήσει, όχι για να κάνει οτιδήποτε άλλο που εμείς νομίζαμε, μα είναι κατευθείαν, επειδή είναι παντοδύναμος ο λόγος του, να μας ρίξει στις καρδιές μας το λόγο του. Τώρα έρχεται σε ένα άλλο ερώτημα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει καλά. Και γιατί δεν καλλιεργείται σε όλο το χωράφι ως χώρο, γιατί δεν καρπίζει σε όλο το χωράφι, γιατί δηλαδή όλοι οι άνθρωποι δεν δέχονται το λόγο. Τι θέλει? Και μόνο το 1/4 καρποφόρησε και τα άλλα 3/4 δεν καρποφόρησαν. Πόθεν μου υπέμει το πλέον απόλυτο του σπόρου. Έλα λίγη να μου εξηγήσεις γιατί το περισσότερο μέρος του σπόρου χάθηκε. Δεν έφερε κακό? Επειδή εύκολα αδελφοί μου ρίχνουμε τις ευθύνες της πνευματικής μας καταστάσεως στους δικούς μας ανθρώπους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους. Οι άνθρωποι που είμαστε κοντά της Εκκλησίας, στους ιερείς, στην Εκκλησία και εννοούμε τους επισκόπους, τους ανωτέρους από εμάς. Ο καθένας φορτώνει σε κάποιον άλλον τις ευθύνες, γιατί η ψυχή του δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να καρποφορεί. Και εδώ έρχεται ολοκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως βγαίνει από την παραβολή, ου παρά τον σπήραντα, αλλά παρά την υποδεχομένη γη. Δεν φταίει ο σπορειάς. Ποιος ήταν ο ουράνιος σπορέας ο Χριστός? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτόν τον σπορειά? Αυτός παίρνει τον σπόρο που είναι θεϊκός λόγος. Ουράνιος της σπορειάς, θεϊκός ο λόγος. Προς όλους τους ανθρώπους τον δίνει. Δεν αποδίδει όμως, όχι εξαιτίας του Χριστού, ούτε εξαιτίας του περιεχομένου του λόγου. Δεν είναι πολύ. Είναι αυστηρή η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Είναι αυστηρά τα λόγια τα οποία ακούμε. Αν ήταν πιο μαλακά, ήταν πιο εύκολα, ήταν πιο βατά για τον άνθρωπο, να μην ήταν τόσο αυστηρή η ζωή η χριστιανική, πολλοί θα ακολουθούσαν. Ούτε ο διδάσκαλος θέλει, ούτε ο λόγος θέλει. Ο διδάσκαλος είναι ο Θεός, ο λόγος του είναι θεϊκός, άρα είναι τέλειος. Τέλειος ο Θεός, τέλειος ο λόγος. Ποιος θέλει? Η γη που τον υποδέχεται. Άρα φταίω εγώ, φταίει ο καθένας μας κάθε φορά που δεν καρποφορεί ο λόγος του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Αμέσως έρχεται σε ένα επόμενο ερώτημα. Αυτή η παραβολή ως προς τους μαθητάς, τι θέλει να τους διδάξει? Πρόκειται μετά από λίγο να τους πει: πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Πηγαίνετε να κήρυξετε. Εκείνη με ενθουσιασμό άφησε τα πάντα για τον Χριστό. Και τον τόπο του και τα αγαθά τους και το επαγγελμά τους και τους δικούς τους. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα φτάσαν όλα εδώ στο. Με ζήλο έτρεξαν να κηρύξουν. Ξέροντας ότι τους στέλνει ο Θεός, έχοντας επίγνωση ότι είναι λόγια θεϊκά, βλέποντας στη ζωή του Χριστού μας τα θαύματα και την ενέργεια την αρματουργική που τους είχε δώσει, τι φυσικότερο οι Απόστολοι να έχουν μέσα τους την εντύπωση ότι όλοι θα πιστέψουν και έτσι αμέσως όλος ο κόσμος θα ακολουθήσει. Και επομένως, τι θα γινόταν αν είχαν αυτόν τον ενθουσιασμό χωρίς την επίγνωση της σκληρής πραγματικότητας που προέρχεται από τις καρδιές των ανθρώπων? Τότε δηλαδή δεν φτάνει να είναι ο λόγος αληθινός, να είναι ο διδάσκαλος σωστός, τα λόγια του σωστά, αλλά πρέπει και ο άνθρωπος που δέχεται το κήρυγμα να είναι σωστός. Τι θα γινότανε? Θα φτάνανε στην απογοήτευση. Και ο Κύριος όχι μόνο τους είπε πολλές φορές, είναι μικρό το πίμνιο, είναι λίγοι εκείνοι που θα γίνει το πίμνιο της Εκκλησίας. Όχι μόνο του είπε ότι είναι σκληρή και πεθυμένη οδό και όλοι οι συνευρίσκοντες είναι λίγοι αυτοί που θα ακολουθήσουν, αλλά και με την παραβολή αυτή που σε ετοιμάζει πώς. Ταύτη δεν έχει την παραβολή τους μαθητάς αλήθων και παιδεύων. Κάνει πλήρους των δεχομένων των λόγων όσοι είναι απολύμενοι, μη καταπίνει. Θέλει, λέει, μαζί με όλα τα άλλα, να πει στον κάθε Απόστολο, στον κάθε διδάσκαλο του Ευαγγελίου, ότι θα κηρύξεις, θα εργαστείς, θα προσφέρεις, θα δεις ότι θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα ακούσουν τα λόγια, οι περισσότεροι δεν θα τα προσέξουν, θα ζήσουν μακριά από το θέμα του Θεού, θα ζήσουν την αμαρτία. Μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις, μη τοηθείς, μη απογοητευθείς γι' αυτό. Μην αγαπήκτη. Είναι φοβερό πράγμα να έχει κανείς λανθασμένες εντυπώσεις για το ότι με τον τρόπο που θα έργασε θα κερδίσει πολλούς ανθρώπους. Στο τέλος να διαπιστώσει ότι είναι λίγοι και να πει και τι έκανα και τι έγινε. Μάταιος ο κόσμος. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Κάποια φορά λέει αυτός ο Χρυσορόας, ο ποταμός της Θείας και της Γαλλίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έτρεχαν χιλιάδες άνθρωποι στο Λάμπορα κάθε μέρα. Κάποια μέρα ανέβηκε στο Λάμπορα και ήταν μόνο ένας από κάτω. Είχαν στην πόλη θέατρο, τελετές, περκάτες, στο στάδιο και έτρεξαν όλοι εκεί και τον άφησαν. Εγώ ρωτώ, εάν απόψε δεν ήσασταν εσείς, ήταν μόνο ένας, θα εκείνητα, θα έκανα ακριβώς αυτό που κάνω τώρα? Φοβάμαι πως εγώ δεν θα το έκανα. Θα έλεγα, φαίνεται δεν το ξέρουν οι άλλοι, την άλλη φορά που θα είστε πιο πολύ να μιλήσω. Πολύ δύσκολο θα έλεγα, δεν με πειράζει ένας ή δέκα ή πενήντα. Εγώ θα κηρύξω σε σένα. Και ανεβαίνει στον άγχονα ο Χρυσόστομος και ήταν ένας από κάτω και κήρυξε όπως εκείνητε πάντοτε και είδε. Εγώ κήρυτο, γιατί είναι το χρέος μου, γιατί έτσι θα σωθώ, όπως λέει ο Παύλος. Ανάγκη μη επίκειται να ευαγγελίζω, είναι ανάγκη για τη δικιά μου σωτηρία να κήρυτο, ανεξαρτήτως του αποτέλεσματος. Και για να μην πούνε για την ημέρα της κρίσης, όχι αυτή που δεν είναι σήμερα στην διδασκαλία, πού να πηγαίναμε? Αυτό δεν κήρυξε ο Ιωάννης, αφού δεν είχε κήρυγμα. Την μέρα και της πει ο Χριστός, εσείς πήγατε στο στάδιο, ενώ εκείνος κήρυγε. Ας ήταν ένας. Άρα μπορούσατε να ακούσετε εκείνη τη διδασκαλία και να σωθείτε, και δεν πήγατε. Έτσι λέει κανείς πως ο πατέρα της Εκκλησίας ανεπάγοντο στο μικρό πίμνιο. Το τονίζω αυτό ιδιαίτερα γιατί είναι ένας πειρασμός για τους νεότερους από εμάς, τους κρυβικούς, οι οποίοι θέλουν να δουν πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορούν να ανοίγουν εύκολα τους ίδιους ανθρώπους. Και νομίζω ότι πρέπει να νερώσουν το κρασί τους για να μαζέψουν πολλούς ανθρώπους. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αν μας βεβαίωσε ο Χριστός μας ότι το 1/4 θα δεχτεί τον λόγο. Κι αν οι Απόστολοι και οι Άγιοι έτσι τοποθετήθηκαν, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, κυρίως γιατί είμαστε σε αυτό το έργο, γιατί μας έτοιμησε ο Χριστός να έχουμε τα λόγια του στο στόμα μας παρά από ό,τι μας αναπτύσσει. Τότε μπορούμε και μιλάμε για τον Θεό, ενώ τόσοι άλλοι μιλάνε για την αμαρτία εκεί. Τότε έχουμε αυτή την ιερουργία του λόγου. Τελούμε αυτό το μεγάλο έργο της διδασκαλίας. Και από εκεί πέρα, ως προς την καρποφορία, δεν είναι κάτι που από αυτήν εξαρτάται η δικιά μας σωτηρία. Η δικιά μας σωτηρία των πληγών εξαρτάται αν σωστά ζήσαμε και σωστά κηρύξαμε και κάναμε το καθήκον μας, άρα από αυτή τη στιγμή, χωρίς ποτέ να σταματήσουμε, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι της γης, άρα της κάθε ψυχής υπόθεσης, και ο Θεός ξέρει και ο Θεός βλέπει και ο Θεός εκκρίνει. Γι' αυτό λέγει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος ότι καθενός το πνευματικό έργο θα κρυθεί αρκεί να είναι σωστό το έργο του. Και αν ακόμα καεί το έργο του, δηλαδή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, ούτως δεν σωθήσεται, ούτως δεν μπορείς διαπληρώσει. Σαν να πέρασε μέσα από φωτιά η ψυχή του, όμως θα σωθεί αφού έκανε σωστά το έργο του. Ένα άλλο ερώτημα, λέει ο Γεωργός, πάει ποτέ να σπείρει τον δρόμο? Πάει να σπείρει σε ένα κομμάτι κορακιού που ξέρει ότι από κάτω υπάρχει βράχος και είναι λίγο το χώμα και επομένως δεν θα μπορέσει να στεριώσει το φιντάνι, το κάψει ο ήλιος? Πάει να σπείρει εκεί που υπάρχουν αγκαλιά. Γιατί εδώ λέει ότι έπεσε και στον δρόμο, έπεσε και στα πετρόλια, έπεσε και στα αγκάλια. Σας λέω απλά πως το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει ότι βεβαίως ένας γεωργός όταν θα ρίξει το σπόρο του θέλει το χωράφι του να είναι ικανό να αποδώσει. Γιατί δεν πρόκειται να αποδώσει αν ρίξει το σπόρο στον δρόμο. Όμως ο Χριστός λέγει ότι ας είναι η ψυχή σαν δρόμος, ας είναι σαν τα πετρόλια ταφή, ας είναι γεμάτη αγκάθια και γεμάτη πάθη. Εκεί δεν θέλει να είναι ο λόγος του, που είναι δυνατόν να γίνει το θαύμα και να γίνει η αλλίωση, να γίνει η μεταμόρφωση του ανθρώπου, να φτάσει ο άνθρωπος να σωθεί, αν και είναι τόσο σκληρή, τόσο δύσκολη, τόσο εμπαθής η ψυχή του. Δυνατόν κάτι πέτρα μεταβρεθείτε και γενέστε ήδη παρά. Είναι δυνατόν, λέει, η πέτρα, η πέτρινη ψυχή, η σκληρή ψυχή, μόλις δεχτεί τα λόγια, να άδειωθεί και από πέτρινη να γίνει η αγαθή γη η οποία θα φέρει πάρα πολύ κακό. Αν διαβάσουμε τη ζωή των μαρτύρων μας, τη ζωή των οσίων, τη ζωή των μεγάλων αγίων μας, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε αγίους οι οποίοι ήταν σαν τον δρόμο, σαν τα πετρόδι, σαν το χωράφι που είχε και αγκάθια. Και όμως κάποια στιγμή που δέχτηκαν τη χάρη και άκουσαν τον λόγο, μετέδωρησαν και έγιναν θαυμαστοί και μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας. Τι ήταν ο Άγιος Μωυσής ο Αγίος? Τι ήταν ο Άγιος Χριστόφορος? Τι ήταν η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, παρακαλώ? Κι όμως σκεφτείτε αυτό που το ξέρετε, τι ήταν αλλαγή της Ιωσκίας Μαρίας Αιγυπτίας, πόσο όντομα έγινε η αλλαγή της. Και έγινε αυτή η αλλαγή, η απότομη. Τη στιγμή που κατάλαβε η ψυχή της ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκτός από αυτόν που μέσα σε αυτόν διευθύνεται και διεύθυνε. Και ότι υπάρχει όχι μόνο το σώμα της αμαρτίας, αλλά υπάρχει και η ψυχή της αθανασίας. Και όταν κατάλαβε την παρουσία του Θεού και την δύναμη του Θεού από την ώρα εκείνη,
Δεν φοβήθηκε ούτε τη σάρκα, ούτε τις επιθυμίες, ούτε το πρώτο βίο της, αλλά αυτό όμως έγινε η μεγαλύτερη ασκήτρια των αιώνων. Λέγει για τον Χριστό μας, για να καταλάβουμε πόσο σωστά μας δίδει στην παραπολή του, ότι πρέπει προς όλους τους ανθρώπους να γίνεται η προσπάθεια πνευματική, γιατί όλοι μπορεί να μετανοήσουν και να σωθούν. Η γαρμή εξή ου κανές πυρενούτος. Αν λέγει δεν ήταν δυνατόν να φέρει καρπό όλο το χωράφι, δεν θα το έλεγε ο Χριστός έτσι, ότι έσπηρε και έπεσε παντού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει ένας τρόπος απολίας ή πολλοί τρόποι απολίας? Εσύ λέγει τούτο να σκέφτεσαι, πως δεν είναι ένας ο τρόπος απολίας, αλλά διάφοροι που μεταξύ τους διαφέρουν. Άλλος είναι ο δρόμος, άλλο είναι το πετρόβες, άλλο είναι το χωράφι με τα αγκάθια. Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική ύπαρξη, διαφορετική ψυχή, με μια διαφορετική κατάσταση εσωτερική. Και για να μπορέσει ο Γιώργος, πρέπει πάντοτε να σπέρνει το θερικό λόγο με την πίστη ότι έχει δύναμη, χωρίς να ψάχνει να βρίσκει ανθρώπινες λύσεις, γιατί ούτε ελπιδής ανθρωπίνης σοφίας λόγης προσφέρεται ο λόγος του Θεού, όχι με φτιαγμένα όμορφα λόγια, αλλά με την δύναμη, λόγια θεϊκά, λόγια τα οποία βεβαιώνω ότι είναι σωτήρια. Άρα θα πρέπει στο τέλος να πούμε πως πρέπει να κάνουμε στην καρδιά μας εκείνο που εμποδίζει τη σωτηρία μας. Αυτό είναι η προφάσεις. Προτρέπει όλους εμάς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι ο μύτη του τον πάθομεν, για να μην συμβεί και σε εμάς ό,τι έγινε με τον δρόμο, με τα πετρόβια, με τα αγκάθια. Επικαλύψομαι την προθυμία τα λεγόμενα και τη διηλεγγύη μνήμη. Αυτά που ακούμε να τα δεχόμαστε με προθυμία, να τα βάζουμε μέσα στην καρδιά μας και συνεχώς να μελετάμε. Οι πατέρες λένε ότι για να σωθούμε χρειαζόμαστε μνήμη Θεού, μνήμη της κρίσεως, μνήμη του θανάτου. Και όλο αυτό επιτυγχάνεται με τη μνήμη των λόγων του Θεού, με το να συνεχώς να μελετάμε μέσα μας τα θεϊκά λόγια που ακούμε. Το ξέρετε καλά πόσο εύκολα ο διάβολος μας παίρνει τα λόγια και μας βάζει λογισμούς. Παίρνει το λόγο του Θεού την καρδιά μας και βάζει σκέψεις, και από τις σκέψεις βάζει κακίες, βάζει δυστυχίες, μας απομακρύνει τελείως από κάθε τι που έχει σχέση με τη σωτηρία μας και με την βασιλεία του Θεού. Ήταν και αρπάζει ο διάβολος, αλλά εμείς Κύριοι του μη αρπαγίνε. Ας το πούμε, λέγει με πρόφαση, ο διάβολος όπου και να σταθώ με κυνηγάει, με βάζει να μαρτήσω, παρασύρω να μαρτάνω, δεν με αφήνει να καρποφορήσω πνευματικά. Μην το πεις να γίνω ποτέ. Εμείς εσωτερικά είμαστε Κύριοι του εαυτού μας, και αν θέλουμε με τη δύναμη του Θεού δεχόμαστε τα λόγια και δεν τον αφήνουμε τον διάβολο να μας τα αρπάξει, όπως άπαξαν τα πετεινά του ουρανού από τον δρόμο τα λόγια που έσπηρε ο Χριστός. Και προσθέτει, μη τίνει τα πράγματα αιτιόμεθα, αλλά τη γνώμη και διεφθαρμένη, να μην ρίχνουμε την ευθύνη στα πράγματα, στα γεγονότα, στους άλλους, στους δικούς μας, στους ξένους, στον οποιονδήποτε, ο οποίος με ποικίλους όσους τρόπους που μπερδεύεται στην προσωπική μας ζωή. Έναν και μόνο θέλει όμεθα. Ένας και μόνο είναι ένοχος για την πνευματική μας ακαρδία. Εμείς οι ίδιοι. Φταίει η δικιά μας γνώμη. Φταίει η δικιά μας διάθεση. Φταίει η δικιά μας τοποθέτηση. Μετά τα όσα πολύ σύντομα
μπορεί να ήταν πολλά, αλλά είναι ίδια αυτά που σας είπα, όσα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μετά από αυτά τα σύντομα τα οποία πήρα από την ομιλία που έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε αυτή τη θαυμάσια παραβολή νομίζω ότι κατανοούμε απόλυτα τρία πράγματα. Πρώτον, ότι ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι ανθρώπινος λόγος, αλλά θεϊκός λόγος, είναι λόγος του Χριστού και ο Χριστός Ελεύθερος. Αυτό σημαίνει απλά πως δεν μπορεί κανείς να πει διαφορετικά λόγια από τα λόγια του Χριστού και δεν μπορεί ποτέ οι διοικούντες στην Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι κληρικοί και τα μέλη της Εκκλησίας να αλλάξουν το Ευαγγέλιο. Δεν αλλάζουν το Ευαγγέλιο. Ούτε μπορούν ότι χρειάζεται να αλλάξει για να φτιάξουμε καλύτερους ανθρώπους. Το πρώτο λοιπόν, ο λόγος της Εκκλησίας, η δασκαλία της Εκκλησίας είναι θεϊκή, είναι ανάπτυξη, είναι τέλεια, γιατί είναι λόγος του ανάπτυξη του τέλειου Θεού. Το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει κάποιος που ο Θεός του λέγει, έλα εσύ, κάνω διάκριση σε εσένα, πέρασε στον παράδεισο, θα σε βοηθήσω. Τον άλλο τον αφήνει και τον εγκαταλείπει. Δεν υπάρχει αυτό. Παίρνετε παντού ο λόγος. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι. Πολύ εισήκλητοι. Πολύ ιδέα. Το πολύ, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι έννοια που σημαίνει όλοι είναι καλεσμένοι για το τραπέζι του ουράνιου στη βασιλεία του Θεού. Κανένας δεν είναι απρόσκοπτος. Όλοι λοιπόν έχουν ευκαιρία ζωή. Και το τρίτο, να κατανοήσουμε ότι ανεξάρτητα από το τι κάνει η άλλη γύρω μας, εμείς μπορούμε αν θέλουμε να γίνουμε οι άλλοι εκεί. Και ότι για τη δικιά μας πνευματική κατάσταση η μόνη υπόλογη μας δεν είναι η ίδια και θα πρέπει κατανοώντας αυτή την αλήθεια να πούμε Χριστέ μου, βλέπεις την αδυναμία μου, διαπιστώνεις την ακαρδία μου. Πολλές φορές είπα ότι φταίνε οι άλλοι, όμως εγώ φταίω. Αξίωσε να πω εδώ και πέρα να αφήσω τον πάντο δύναμο λόγο σου στην καρδιά μου, να αφήσω το Πνεύμα το Άγιο ως υδρόσος του ουρανού και το νερό που με αυτά τρέφεται ως πόρος να δουλέψουν, να ενεργήσουν μέσα μου και χωρίς εγώ να φέρνω εμπόδια, χωρίς να προβάλλω προφάσεις και δικαιολογίες, να αφήσω την δικάρη σου να ενεργήσει μέσα μου το έργο της οικονομίας, το έργο της φιλανθρωπίας, το έργο της οφηλίας. Και έτσι, είτε 30, είτε 60, είτε 100, δεν έχει σημασία. Όσα κι αν θέλω να είναι τα δώρα τα δικά σου, καρπός του λόγου σου, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσω να φτάσω στη βασιλεία σου. Αμήν.